Blaðsíða 31. Hvernig stóð á því að hann gat ekki séð Guðrúnu í speglinum? Þessi spegill var eitthvað dularfullur. Hvað ertu að brjóta heilan, Dóri litli? Spurði Guðrún loks. Brjóta? Hvað meinarðu brjóta? Ég er ekkert að brjóta neitt, sagði Dóri, en hugsaði með sér. Hvernig veit hún hvað ég heiti? Brjóta heilan þýðir að hugsa mikið eitthvað, sagði Guðrún. Ég veit það, hvæsti Dóri. Ég var að hugsa að það hlustar enginn á mig. Hvernig þá? Sko, eins og núna, ég ætlaði ekki að fara að passa í kvöld. Þú ert 12 ára, þú verður bráðum fullorðin. Þú getur alveg unnið þér inn vasapeninga við og við, sagði Guðrún.